Нұр Отан партиясы қылмыстық кодекске ірі көлемде мемлекет қаржысын жымқырған кінәлілерді бас бостандығынан өмірлік айыруды қарастыратын түзету енгізуді ұсынып отыр. Бұл туралы мәлімдеген Нұр Отан партиясының жемқорлықпен күрес сараптамалық комиссиясының жетекшісі Мірболат Күнбаевтың айтуынша, аталған шара барлық дәрежедегі жемқорларды тыюдың күшті факторы болмақ. Сондай-ақ оның пікірінше бюджет қаржысын қайтару үшін мемлекет жемқор шенеуніктерден алған парасының толық көлемін өндіру туралы шағым түсіруге құқылы. Қазақстанда соңғы кезде көптеген шенеуніктер мемлекет қаржысын жымқырды деп қамалып жатқандығы белгілі. Сарапшылар бұл басқа да лауазымды тұлғаларға ескерту болуы мүмкін десе, тағы бірі биліктің партиясының бұл мәлімдемесін саяси ойын деп қабылдап отыр. Қазақстанның ұлттық телерадио хабарларын тарату ассоциациясы, әділ сөз сөз бостандығын қорғау халықаралық ұйымы, Қазақстан журналистер одағы, сондай-ақ Internews Network-тің Орта Азиядағы өкілдігі сияқты қоғамдық журналистік ұйымдар Қазақстанның бас прокуроры Қайрат Мәмидің атына Қарағандыдағы TV Art телеарнасы мен прокуратура арасындағы даудың телеарнаның жабылуына кеп соқпауын, сол үшін сотта оң шешім қабылдауға ықпал етуін сұрап ашық хат жазды. Осыған дейін Азаттықтан хабарланғандай 11 маусым күні Қарағанды облысы бойынша арнайы ауданаралық экономикалық сотта Арт телекомпаниясының хабар тарату жұмысын тоқтатуға қатысты үкім жария етілген болатын. Қарағанды облыстық прокуратурасының Арт телекомпаниясының үстінен сотқа шағым түсіруіне SMS-чат арқылы теледидар экранына шығарылған экстремистік ұлттық мазмұндағы мәтін себеп болды. Иранның рухани жетекшісі Аятолла Али Хамени, Иран халқы өткен аптадағы президенттік сайлауда кімнің президент болу керектігін таңдады деді. Ол бұл туралы жұма күнгі мінәжат етушілерге арнап Техран университетінде сөйлеген сөзінде айтты. Хаменидің айтуынша, маусымның 12-сінде өткен сайлауда бұрмалаушылық болған жоқ. Ол билік дауыс берулерде президент Махмуд Ахмеджеттің басымдықпен жеңіске жеткендігін хабарлады. Жұма күні халық алдында сөйлеген Иранның діни жетекшісі Хамени көшедегі наразылық шерулері тоқтауы керек. Сайлау қорытындысын көше емес дауыс беру орналары шешеді деді. Оның бұл сөздері Ахмеджеттің қайта сайлануына қарсы көшеде 6 күн бойы шерулер өткен соң айтылып отыр. Сонымен қатар Хамени қандай да бір қақтығыстарға саяси жетекшілер жауапкершілік алатын болады деп ескертті.
Зуразмаи хиябани бәд аз интихабат кар дұрыс емес.
Сайлаудан кейінгі көшеде болып жатқандар дұрыс емес, бірақ ол да демократия мен сайлау принциптерінің мәселесі. Мен әр адамды оны тоқтатуға шақырамын. Бұл қате бағыт. Егер олар тоқтамаса, одан кейін бейберекеттіктің салдарлары мен жауапкершілігін олар өздері алатын болады деді Хамени. Оның пікірінше, Иранның жаулары дауыс беру қорытындысына күдік келтіру арқылы исламдық жүйедегі халықтың сенімін бұзғысы келеді. Ал осы тұста Еуропа одағының жетекшілері Иранды бейбіт шерушілерге рұқсат беруге шақырды. Сондай-ақ жұма күні Британияның сыртқы істер мекемесі Лондондағы Иран рухани жетекшілері Аятолла Али Хаменидің Ұлыбританияға қатысты айтқандары бойынша түсінік беруге шақырды. Осының алдында Хамени Иранның жаулары елдің ішкі ісіне араласып отыр деп айтып, олардың қатарында Британия аталған болатын. Брюссельдегі Еуропадағы жетекшілерінің саммитіне қатысқан Британия премьер-министрі Гордон Браун одақ жетекшілері Браузан Ирандық шерушілерге қарсы қолданған күшті айыптайды деді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жұма күні Мьянма оппозициясының жетекшісі Аун Сан Су Чидің 64 жасқа толған туған күніне байланысты құттықтау және қолдау танытқан жолдаулар жіберу үшін оппозиция белсенділері арнайы веб-сайт ашты. Еуропа одағының Брюссельдегі отырысында одақ жетекшілері Су Чиді босатуға шақырып, билікке қайырылды. Нобель сыйлығының иегері Аун Сан Су Чи соңғы 13 жылын үй қамауында өткізді. Үй қамақта отырған оппозиция жетекшісіне шақырылмаған американдық қонақтың келуінен үй қамауындағы тәртіп бұзылды деген айыппен бүгінде Су Чи мауға алынған. Халықаралық валюта қорының басшысы Ташкентке сапарында Өзбекстанның экономикалық саясатын мақтады. Францияның ақпарат агенттігі әлемдік қаржы ұйымының басқарушы директоры Доминик Штраусканның сөзін беріп отыр. Ол бейсенбіде айтқанында, халықаралық валюта қоры Өзбекстанның экономикалық өсімі осы жылы 7% болады деп болжағанын айта келе, ғаламдық дағдарысқа байланысты көптеген елдер рецессияға ұшырап жатқанда бұл жоғары көрсеткіш деді. Штраусканның айтуынша, халықаралық қаржы қорының ұсынуы мен өзбек үкіметі өте күшті ынталандыру жоспарын жүзеге асырды. Ресмилердің хабарлауынша, халықаралық валюта қорының басшысы бейсенбі күні Ташкентте Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовпен және үкімет министрлерімен кездесті. Сербияда Орталық Еуропа жетекшілерінің саммит өткізіп, онда Еуроодақ интеграциясы, энергетикалық және экономикалық мәселелер талқылануда. Орталық Еуропалық 14 елдің жетекшілері 3 күндік саммитін Сербияның солтүстігіндегі Новый Сад қаласында өткізіп жатыр. Сербия президенті Борис Тадич Еуропа одағын Балқан елдерінің одаққа қосылуына қолдау танытуға шақырды. Бұл саммитке Австрия, Босния, Болгария, Чехия, Хорватия, Италия, Македония, Молдова, Черногория, Польша, Словакия, Словения, Украина және Сербия елдерінің жетекшілері қатысуда. соң жаңалықтармен таныстырдық.